De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal, como están? Moi bo día a todos e a todas. Benvidos a esta outra mirada do martes día 12 de decembro. Desde aquí, desde Radio Leiros, damoslles, como sempre, a benvida. Alguén decía estos días en Twitter, recordaba que despois da Ponte da Inmaculada, pois xa se pode montar o Belén. En fin, ao mellor houve o hai que non colleu así de forma literal, porque según leo hoxe en la opinión da Coruña, en Santa Cruz parece que algúns montaron o Belén incluso antes de que rematara a Ponte da Inmaculada, porque unha veciña denuncia que, en fin, que uns xóvenes que estaban de botellón tiraron incluso unha botella 5 da madrugada, unha botella contra a súa ventana, despois de que ela lles chamara a atención. Claro que a cuestión non sei moi ben eu si é tanto de botellón ou non, porque, bueno, ten que ver o Udín. Alguns di esta veciña, polo que recolle a información, que se trata pois de clientes de un establecemento de hostelería que cando ese establecemento pecha pois quedanse na rúa á espera de que abra outro, que abre pola mañá, á espera de que abra un bar, e mentras están na rúa pois, bueno, supoño que víctimas ou non sei si víctimas ou beneficiarios da euforia alcohólica, pois, bueno, arman jaleo. Esta veciña, en fin, supoño que decímolo aquí cunha certa, en fin, con un tono así de máis ben de broma, pero, bueno, pois para os veciños supoño que é preocupante o feito de que haxa, e é preocupante e é molesto o feito de que haxa grupos de personas que, en fin, de noite, de madrugada, pois estén armando jaleo e non nos deixen dormir. Esta veciña presentou incluso unha denuncia na Garda Civil, despois de que, como di hoxe ese diario, pois saíra a ventana a pedirles que deixaran de armar barullo. Foi contestada co lanzamento dunha botella que impactou directamente contra o cristal da súa ventana, así que acabou presentando unha denuncia diante da Garda Civil. Di que estaban peleándose na rúa, dixenlles que se foran ao parque de enfrente, empezaron a insultarme chamándolle de todo, incluso tamén outra veciña que ao parecer baixou a rúa, ao portal, para chamar esa atención, unha señora maior, que se esqueceu as chaves na porta, esqueceu as chaves por fora da porta. Bueno, pois acabaron pechándolle a porta e, en fin, tivo que pedir axuda a outra veciña para que lle abriran. Bueno, pois este é un tema que, en fin, que preocupa, non sei si se repite moi a miúdo, pero, bueno, o certo é que estes problemas de convivencia entre dos veciños e o dereito dos veciños, en fin, a descansar, outros argumentan tamén o dereito a divertirse, pero, bueno, parece que podría haber unhas, ou a partir de determinada hora, a diversión de uns pode estar reñida co descanso dos outros, así que, en fin, habría que conciliar as dúas cousas, non? Pois eso, que ainda a partir da Ponte da Inmaculada xa se pode montar o Belén, pero, bueno, falase de outro tipo de Belén, o Belén ou o árbol de Nadal, en fin, empezar xa cos preparativos do Nadal, eso, poñendo o Belén, que non poña, ou que poña o árbore, que as súas boliñas e demais. Bueno, contéis tamén que un traballador dunha empresa culpa a un programa de televisión, a programa La Mañana de Televisión Española, do seu despido. Por unha reportaxe sobre o Black Friday. Bueno, parece ser que en esta historia, que se grabou con cámara oculta, bueno, pues foron a preguntar a un empregado de un centro comercial, en fin, como era eso do Black Friday, si eran ou non rebaixas ou demais, non? Si se había ou non oferta así. O rapaz contou que como que en algúns casos subían seus prezos uns días antes para logo rebaixalos, etc. Claro que agora esta persona di que non estaba falando da súa empresa, sino de outra empresa, que foron sacadas de contexto e ademais foron gravadas con cámara oculta, algo que parece que incluso o propio programa de televisión casi recoñece o disculparse con él, ¿no? Un xoven responsabilizou ao programa este de las mañanas, la mañana de la 1, do seu despido, despois de que este programa, que presenta María Casado, emitira o 24 de novembro un reportaxe titulado Cuidado co Black Friday, que investigaba posibles ilegalidades e que incluía unhas declaracións de un traballador. En concreto, a reportaxe realizouse pola reporteira Ana Rodríguez e puxo de manifesto o estudo realizado en 120 artigos de tecnoloxía, a normal subida de precios en torno ao 3% nos días previos ao Black Friday. Subían os prezos e despois, en días previos ao Black Friday, e despois baixaban. Subidas generalizadas que nos confirman os propios dependentes, decía a voz da xornalista denantes de emitir unhas imaxes de unha cámara oculta de un traballador de uns grandes almacéns. Póñenche como que o rebaixaron, pero realmente non o rebaixaron. O que fixeron é subir un pouco máis e despois rebaixalo que o normal. Gracias ao programa La Mañana e a súa reportaxe con cámaras ocultas do Black Friday, despedíronme do meu traballo. Manipularon a miña voz de tal forma que parecía que falaba da miña empresa e non. Que se sepa, escribía este xoven na súa conta de Twitter. O programa que presenta María Casado fíxose eco da denuncia do usuario e contestou pola mesma vía, tamén en Twitter, do seguinte xeito: non sabemos que pasou, pero o equipo que fixo a reportaxe ponse en contacto contigo para subsanar calquer erro, ninlle dende o programa de televisión. O que responde enfadado este xoven: subsanar o erro cando o daño xa está feito? Pregúntalles. Teríamos que dar vergoña xogar coas declaracións da xente deste xeito e enriba con micrófonos e cámaras ocultas, contestou a presunta víctima desta historia. E é que si é verdad que, en fin, que encima sacáronse de contexto ou manipuláronse puñendo parcialmente as súas declaracións e con unha cámara oculta, pois a verdade é que, en fin, moi limpos ou moi legales non foron neste programa de televisión, aínda que xa saben, todo pola audiencia, non? Ou todo por conseguir o que se quere. En fin, así comezamos esta outra mirada de hoxe. Bueno, quería deciris tamén que a Facenda devolvelle 9 millóns de euros, 9 millóns de euros a Florentino Pérez. Pese a que Florentino Pérez ten demandas contra do Estado, que, bueno, pois hai ao parecer algunhas cuestións aí que polas que tería que pagar, pero, en fin, creo que se fixeron aí algunhas maniobras. Unos anos non ganan nada, outro ano ganan, outro ano non sei que, e as contas vanse maquillando para que ao final a Facenda acabe devolvéndolle 9 millóns de euros a Florentino Pérez, más ou menos o que me devolven a min na declaración este ano. Estamos a día 12 de decembro, hoxe martes, de novo pois damoslle esa benvida a todos e a todas vostedes a esta outra mirada de hoxe. Como sempre, tamén cos saúdos a Paris Ares, que está ao fronte dos controis técnicos e que comparte os micrófonos neste espacio. Que tal, Paris? Bo día.
Hola, bo día.
A que non sabes quen hoxe é Nosa Señora de Guadalupe?
Claro que sí.
Que viva la Virgen de Guadalupe.
Sí, teño moitos amigos en México, sí. E hoxe un día grande.
Día grande en México, sin duda.
Sí, señor.
O la Virxe de Guadalupe.
Sí, hai moita devoción, ¿eh? Sí, bueno, pero moita, sí, sí, moitísima. Sí, 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 sí.
Como era aquel que viva, pero que non viva tan lejos, non era?
Bueno, iso é un chiste, así. Pero iso non no digas por aló que no. Non vai a ser. No.
Bueno, pois que viva a Virxe de Guadalupe.
12 de decembro.
12 de decembro, así
hoxe
que...
un día, pero grande, 12, ¿sí?, de decembro. Sí, e un día tamén a min prodúceme certa hilaridade, pero bueno, por cousas destas que se fan para quedar ben, non? Que se din en grandes parlamentos e demais, e depois ao final quedan así como un papel mollado e ás veces hasta te ruborizas a lelas, non? Porque hoxe, explícome, hoxe día 12 de decembro, ademais de ser o día da Virxe de Guadalupe, é o día da cobertura universal da saúde. Un día firmado non por calquera, senón pola Convención da Organización de Nacións Unidas, aprobado, ademais, unánimemente, por todos os países alineados, onde, pois, se di que todos temos dereito á cobertura sanitaria universal e ademais sin a ser atendidos como, como debe ser e tal, e sin mirarnos para a carteira, non? E claro, de entrada moi ben, todo mundo aproba, todo mundo aplaude, fantástico, pero chega a realidade e hai países hoxendía que non teñen cobertura sanitaria universal, e hai países que, como te poñas malo, meu rei, como non pagues os diñeiros, aí te deixan na cuneta,
Bueno, e os que a, e nos países nos que existe, como o noso, parece que nos últimos tempos pues, cada vez vai perdendo máis calidade, non?
Esa perdendo... universalidade e calidade. Bueno, pois pues isto foi firmado por todos os países pertencentes a ONU, Non o di calqueira, non é un parlamento por aí estrano, non, isto está na ONU. Polo tanto, claro, o lens te dá así certilaridade. Tamén é hoxe o Día Internacional da Neutralidade, un día que, bueno, sí, aprobouse tamén na ONU a petición de Turkmenistán, un país que moitos non saberán nin impoñelo no mapa, pero bueno, queda aí por Kazajistán e demais. Xa. E bueno, que se declarou, está declarado e ademais recoñecido internacionalmente como un país neutral permanente, non? E bueno, hai países recoñecidos tamén pola súa neutralidade permanente, poucos, hai que decilo, pero hainos, e a min, bueno, chamoume a atención o caso de Costa Rica, non? Un país que bueno, onde fala irmán, e me chamou moito a atención porque dende Costa Rica, dende o ano 1949, non ten exército, aboliu o exército.
Sí, sí.
Un caso curioso desto que dis, "Uah, fora as armas", e enseguida te di, "Uah, é unha utopía, eso non pode ser". Non, utopía non, mire, eso acontece neste país e que se saiba, pois tan tranquilos, tan felices, e bueno, e empregan os cartos noutras cousas. Por certo, Costa Rica hai non moito fixeron un baremo internacional da calidade, non, de felicidade dos seus habitantes, e era o país máis feliz do mundo, non? Xa ves. Cousas verás. Ben, e un día como hoxe acontecían cousas como a, no 1900, como a que Max Planck expoñase a súa teoría cuántica, que é a base da física moderna hoxendía. Tamén un día como hoxe, e isto sí que nos collanos de cerca, o no 1901, Marconi conseguía a primeira comunicación radiofónica transatlántica entre Cornwall e San Juan de Terranova. Case nada.
Anda xa.
E en España, hoxe tamén foi un día, no 1903, moi importante. Eu diría que importantísimo, penso que das mellores cousas que se fixeron no Congreso da nosa Nación dende, bueno, séculos. Pois no 1903 en España, o Congreso aprobaba o proxecto de lei que establecía o descanso dominical, amigo.
Amigo,
sí, non se pense vostedes que iso de non traballar o domingo foi sempre así,
Non, non, non.
Isto é...
Ni siquiera agora,
Ni siquiera. O sea, é máis, imos para atrás, non? Porque agora, xa ves, con isto do Nadal, pois hai domingos que se traballa tamén.
Se aunque yo pregunten a xente do comercio e das grandes superficies que traballan sábados, domingos e fiestas de guardar.
Para que vexen que imos para atrás. No 1903 se aprobaba cun avance e agora pois, nos pasamos o avance por aí. Mais, en 1904, un día como hoxe, un 12 de decembro, en Suecia, o dramaturgo José de Echegaray obtiña o primeiro premio Nobel de Literatura concedido a un español, José de Echegaray, que moitos non lle soará de nada, pero foi o noso primeiro Nobel de Literatura, ademais de ser ministro de Fomento e Facenda nos tempos da Rexencia, de Amadeo de Saboya, e bueno, e ademais de ser un inxeñeiro importante, matemático, bueno, toda unha figura. Tamén un día como hoxe, no 1924, en España, o autoxiro de Juan de la Cierva realizaba súas primeiras probas nun traxecto dende Cuatro Vientos a Getafe. E, bueno, e despois, é curioso, que despois foi unha marca inglesa que impuxo os cartos e levou o seu autoxiro a Inglaterra, non? E os primeiros helicópteros, incluso estadounidenses, foron con licencia de Juan de la Cierva. Dato curioso. Tamén, un día como hoxe, no 1930, en España, sucedía a sublevación de Jaca, que, bueno, foi sofocada, pero 4 meses despois viña a Segunda República, grazas a esa sublevación. Tamén no 2015, hai nada, hai dous anos, en Arabia Saudita, ese país tan amigo dos nosos reis e noso goberno e demais, pois hai dous anos as mulleres poideron votar por primeira vez e ser candidatas, non? Cousa que antes non podían.
En 2015.
En 2015, non estou falando de nada, hai dous anos. Ese xa digo, grande país amigo. Tamén no 2015 en Francia aprobábase un histórico acordo mundial contra o cambio climático para poñer freo o efecto invernadeiro, pero pouco durou porque chegou quen chegou a nación do máis poderosa do mundo. E nada, bueno, nunca aprobaron eses acordos tampouco, xa que aí quedou a cousa. E tamén un día como hoxe, pois nacían persoeiros como a Juan Prim, que foi presidente do goberno español. Uh-huh. Por certo, foi o noso primeiro caso JFK, non? Porque a Juan Prim tamén chegou un momento que molestou a certas élites e o cargaron, o sea, o borraron do mapa rapidamente, foi asasinado. Foi un dos nosos grandes magnicidios. Tamén un día como hoxe nacía o novelista francés Gustave Flaubert, o pintor noruego Edvard Munch, Frank Sinatra, fama do cantante, nació un día como hoxe, a cantante estadounidense Dionne Warwick e o piloto de automovilismo brasileiro Emerson Fittipaldi. Inda hoxe en día, se di, onde vas Fittipaldi,
sí,
non?
Sí, pues ven, hai algún que corre moito,
efectivamente, pois pues ven deste grande piloto automovilístico. E un día como hoxe nos deixaba o actor estadounidense Douglas Fairbanks, que de época aí de Xosé, desto do cine mudo, sí. Tamén a cantante española Concha Piquer, tamén, lembrase é o meu compañeiro de grandes éxitos, Libertad Lamarque, por suposto, do meu pai tamén, e falecía tamén o músico estadounidense Ike Turner. Xa ves, Xosé, mira que deu de sí un 12 de decembro.
Un 12 de decembro, sí, señor.
Casi nada.
Bueno, pois, despois de todo isto, temos que falar do tempo, e, bueno, decir que de momento vamos a os encoros xa recuperaron auga, xa empezan a recuperar, empezan a recuperarse os encoros.
Pero non chega nada,
Bueno, ten moito máis que chover, pero recuperaron auga, xa empezan a recuperar auga os encoros. Agora a preocupación vai por outros lados, e porque sobre todo nas zonas queimadas o arrastre de cintas que chegan ao mar e a zonas marisqueiras preocupa e moito.
Sí, iso contamina.
Preocupa moito.
Moi contaminante. Sí.
Bueno, falamos do tempo porque siguen as chuvias durante, en fin, durante esta semana hasta o fin de semana, e aínda así imos a seguir con chuvias.
Chove, chove na casa do pro.
Meteo Galicia, que ao longo da tarde, a medida que nos vayamos adentrando na tarde, vai ir entrando unha fronte que vai deixar os ceos anugurados de oeste a leste, que nos deixará tamén precipitacións pola noite. As temperaturas, as mínimas baixaron un pouco e as máximas ascenderán lixeiramente, con vento que comezou a xornada do noroeste, pero que irá virando despois, conforme vai avanzando o día, e quedará xa do suroeste pola noite. O vento soprará frouxo, con intensidade moderada ao mellor no litoral norte. Mañá seguiremos un día máis baixo da influencia das baixas presións situadas sobre as Illas Británicas, e teremos ceos cubertos e chuvia. Chuvia que comezará a caer de xeito moi feble nas primeiras horas da mañá, pero a partir do mediodía xa será xeneralizada, facerase máis intensa na franxa atlántica cara a noite. Temperaturas mañá en moderado ascenso e vento que soprará do suroeste, moderado tamén, incluso con intervalos fortes no litoral norte. O xoves, pois, unha fronte fría moi activa vai cruzar Galicia, facerá o de norte a sur, así que ceos cubertos e con chuvias xeneralizadas ese día, o xoves. Irán remitindo as chuvias pola noite, as temperaturas mínimas en lixeiro experimentarán un lixeiro a moderado ascenso e as máximas mantéñense sen cambios significativos. O vento do sudoeste moderado. E despois o venres, pois o venres unha esa fronte fría que nos afecta os xoves traínos aire frío, aire que se instalará sobre Galicia, e agárdase que ese día o venres os ceos estean parcialmente cubertos, haberá chubascos, serán chubascos ocasionais, serán máis probables na metade norte, con temperaturas que sufren un moderado ascenso, localmente notable ese ascenso nas mínimas, e vento frouxo de compoñente norte que soprará con intervalos de moderado durante a mañá tamén no tercio norte. decir, por tanto, que tenemos toda a semana de chuvias, o venres as chuvias convertiránse en chuvascos, e claro, o fin de semana pois tamén hai posibilidade de chuvascos, así que non nos abandonan xa as chuvias durante toda a semana.
Chove, 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 no me lar.
Así que recuperando pouquinho a pouco, paseniño a paseniño, auganos en coros que facía falta seica, aínda que, en fin, nos resulte un pouco incómodas as chuvias destes días. Da predición meteorolóxica, pues, seguimos a actualidade, a actualidade que reflexan arestora as portadas dixitais dos periódicos coruñeses.
A xeito de zago veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pues imos aló con ese repaso ás portadas dixitais dos diarios coruñeses, comezando pola de La Voz de Galicia, que destaca que Galicia e Asturias piden máis peso en España. Feijóo e Fernández, os presidentes de ambas as dúas comunidades, ensalzan a conciencia do noroeste e enfrían a reforma constitucional, sinala este diario coruñés. Tamén di La Voz que a excúpula de Caixanova enfróntase agora a penas de ata 14 anos de cárcere e que o temporal Ana de alonxou o risco de emerxencia por sequía. Tamén en La Voz vemos que a subida dos peaxes da AP9 supera o anunciado e vai a ser do 3,81%. Tamén que foi inmovilizado durante 4 horas un tren en Tui porque o maquinista saltouse unha sinal en vermello. Que Vulcano negocia a venda do Asteleiro e que Pachi Vázquez está sorprendido pola actuación da Fiscalía tras 3 anos sin presentar un só papel. Hai que recordar que a Pachi López, a Fiscalía, imputalle un delito de prevaricación. A instrutora do último expediente a Villar propón a súa destitución definitiva. Trátase da galega Cristina Pedrosa, a quen o dirixente ameaza con querelas. En La Voz lemos tamén que foron detidas 3 xogadores do Arandina pola súa presunta implicación nun delito sexual, que a funcionaria que liquidou o Banco Popular deixa aos deputados sin respostas e que ingresou no cárcere o presunto autor do crimen de Carballo. Tamén di La Voz o que saben e calan os amigos de La Manada sobre as súas andanzas. Bueno, La Manada xa saben que o término con que se acuñou ou con que eles mismos se acuñaban os presuntos responsables da violación de unha rapaza no San Fermín en Pamplona o ano pasado e cuyo xuízo se acaba de celebrar. Agora é París, para sabes que nos achega os titulares de portada do diario La Opinión da Coruña, da portada digital deste diario.
Pois de entrada, La Opinión titula con foto que o Concello da Coruña conxea o prezo do bus por 4º ano consecutivo. Tamén que Ana alónxase e agora preocupa que a choiva arrastre cinzas o mar. Tamén que o presuposto da Universidade da Coruña vai medrar o 3,1% polos cambios na financiación. Tamén titula La Opinión que a metade dos universitarios de Galicia solicita unha beca para poder estudar. A metade, vaya dato. Máis que os hoteis acadan unha ocupación do 90% durante a ponte da Constitución. O aire frío retírase, pero persiste a humidade. Que o 7% dos implicados nun accidente mortal iba ebrio e consumira drogas. Tamén titula La Opinión que as entradas para o espectáculo Ovo do Circo do Sol en prebenda dende hoxe, que o goberno local aumentará nun 8% o gasto en obras, o goberno da Coruña. Tamén Viriato vendida en Puxa por 102.000 euros. Esta é outro titular. E nova lei sobre mascotas, terán custodia compartida en caso de separación.
Ay, amigo.
Xa ves, como os fillos, igual.
E que fazemos co can?
Pues nada, o can
se queda co can, o co gato.
O mércores e xoves pa ti, o venres e sábado pra min. E o gato que cuida boa. Pues nada, tamén hai cousas destas. Tamén titula La Opinión protesta por un botellón en Santa Cruz e lánzanlle unha botella que nova con que abrías hoxe o programa, tamén que A forma da auga, favorita por os Lobos d'Ouro, con 7 nominacións, e que a Fiscalía exixe 2 anos e medio de cárcere por abusar dunha menor nun ascensor. Isto aconteceu na Coruña. Tamén titula este xornal que unha falsa oferta de traballo de Burger King incendia as redes sociais.
Era unha campaña publicitaria,
sí, unha campaña publicitaria, e bueno, non vexas como se puso o persoal, non? Non hai humor.
Bueno, porque exixíase para acceder a un posto de traballo,
de todo.
Sí, sí, formación universitaria.
Vamos, de todo, coñecementos de canto, sí, tal, sí. Bueno, non vexas. Tamén titula a opinión que alo menos un morto e 18 feridos nunha explosión nunha central de gas en Austria. E por último, que a Garda Civil atopa a xenda cos detalles da folla de ruta independentista. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois pues quedanos a outra cabeceira coruñesa, a del Ideal Gallego, que destaca na súa edición digital que é o consistorio o coruñés, o consistorio coruñés pide flexibilidade á Xunta para o Centro de Saúde de Santa Lucía, tamén que o 112 atendeu máis de 1.300 incidencias relacionadas co paso da borrasca 11, 1.308 para ser máis exactos. Sinala tamén el Ideal que a cárnica Hermía acorda cos traballadores o peche da planta de Sada o día 17 de xaneiro, e que a borrasca suma docenas de árbores caídos, tellados e chimineas arrancados. Tamén que Feijóo aboga por fixar unhas reglas básicas para revisar o financiamento, e que o comercio de Arteixo é optimista de cara á campaña de Nadal. Bueno, e agora é o momento de achegarnos ata a sede da Policía Municipal de Oleiros. Falamos hoxe con Eduardo Bocija, que é o xefe da Policía Local. Que tal, Eduardo? Moi bo día.
Hola, que hai?
Imos con incidencias, supoño que algunhas relacionadas tamén co temporal de fin de semana, non?
Sí, bueno, o temporal de fin de semana, pues efectivamente, tivemos máis de 100 chamadas, máis que eso, non? Faloche de aproximadamente, non? Pois o típico carreteras cortadas, claro, porque de árboles e ramas, ¿no? Alguna inundación, cornisas caídas de edificios, farolas, claro, tamén, postes dando un brado telefónico, lugares onde se fai a luz, os parques tamén tiveron cerrados o domingo más ayer incluso, por precaución. Entón, xa un pouco así foi o que tivemos.
Sí,
traballo arreo, dicir que aínda a normalidade exactamente non veo, que
aínda non está recuperada de todo, claro.
No, bueno, aínda é un árbol que si quitar, pero xa son zonas onde non afecta a circulación,
claro,
non?
Porque retirouse no primeiro momento, retiráronse das vías públicas, e logo pois agora está pendente de acabar de retirar todo.
Efectivamente.
Xa polos servicios.
Vamos decir que, bueno, que isto foi o máis forte, foi sobre as 7:30 ou así, no, cando ese arreón quedou o domingo.
Sí.
No, que foi aí cando se precipitou todo.
Moi ben, e polo demais que temos por aí.
Polo demais, xosé, nada, o sea, decir, non tivemos así ninguna incidencia.
Nada, pois nada, todo normal.
O sea, decir, todo é referido a isto,
do temporal.
Do temporal, aunque, bueno, si sí, o sábado de noite, bueno, eso xa ven na prensa, que, non, que se presentou de forma voluntaria un veciño de Sada,
sí,
aquí na policía,
que estaba dado por desaparecido,
que, eso mismo, xa, claro, comentar eso xa, sí, estaba dado por desaparecido, era un veciño de Sada, e, bueno, parece ser que estaba bastante ansioso, agresivo, non sei, e, bueno, sí, que se apareceu aquí, estaban buscando, bueno, se personou aquí unha patrulla de Sada, e xa, para trasladalo ao seu domicilio, eso mismo. Despois non houve nada máis así destacable, xa. Bueno, que houve, xa, digo, traballo arreo, pero
relacionado con esas coas incidencias do temporal, ¿no?
Eso mismo, sí.
Muy ben, Eduardo, pois nada, moitísimas gracias.
Muy bien.
Bo día e bo servizo.
Vale, xa.
Hasta logo. Who's the black pirate dick that's assassinating all the chicks? Pues así rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Agora toca escoitar o boletín e de seguida volvemos. Hoxe é martes, os martes, xa saben, pois fixámonos na guía A Topo en Oleiros, que a esa guía que editou o Concello de Oleiros, e que, en fin, están en todas as casas. Hoxe ímonos a visitar as Camposeiras. ímonos ás Camposeiras. Bueno, pois unha iniciativa empresarial que se dedica á fabricación e ao elaboración de marmeladas, de conservas vegetais, en fin. Desto falaremos dentro de nada, dentro un par de minutos despois de escoitar o boletín aquí en Radio Oleiros.